bulogunu yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Yaradan Allah'ın adı bilen Esselamu Aleyküm hormatlı ve aziz radyo dinleyiciler. Fırsatlarınız hayırlı, sapal bolsun. Gürgün radyosunun yeni bir sani gepleşiklerini iştahattan başlayarız. Bugün heptenin şembe günü 1403 Hicri Şemsi yılın Behmen ayın 27'si, 1446 Hicri Kamari yılın Merid ayın 16'si, 2025 miladi yılın hem fevral ayının 15'i. Aziz emralar gepleşiklerimizi hemişekler yali Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercihimiz bile başlayarız.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
صدق الله العظيم
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kim için bellenen dağışlar bilen, olur dağışlar yali. Ve oların gövretini çeynelen ot yali uğrattı.
Aziz emralar, ünlü olsa radyomuzun yayılım tertibinin devamını ünsünüz çekeyen. Türkmenistan vakti bilen saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümünü eşittiririz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra tarihi göz aylaylin diyen gepleşiğini ve on sonum bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşiğini eşittiririz. Hormatly hemralar, siz Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda habarlardyr siýasy ýyllaryň ikinji bölümini dinläp bilersiňiz. İkinji bölüm habarlarymyzdan soňra siýasat älem diýen gepleşigini we onuň soňam ýanyna nawazym diýen gepleşigini eşitdiler. Kadarlı hemralar, Türkmenistan vakti bilen saat 21:30 minutta hem haberlerdir siyasi sinin 3. bölümünü dinlep bilersiniz. Ama 3. bölüm haberlerimizden sonra deslap cuma namazın kutbalar diyen gepleşini eşitiririz. Bu gepleşikten sonra bolsa yürek coşkun diyen gepleşini ve onun sonra öy ve maşgala diyen gepleşini antini vereriz. Emma Eziz Radio dinleyiciler depreşiklerimizin devamına Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta hem xabarlardır siyasi sinin son kuvvetini iştirers ve son hem radiyamızın bir geceki akşam hikayet bilen sizin kulluğunuza olar. Eziz adamlar siz bir neçen minuttan xabarlardır siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Depreşiklerimizin son neçerliği bize hem rab olmalı umid etkiler.
Eýranna tağat 18 Türkmenistanna 19-30 menut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Amerika devletinin eýranly immigrantlara eden çykyşy esasyz we adamkärçiliksizdir diýip bagaýyň aýtmagy. Eýran bilen Orsiýetiň jogapkärleriniň gunmat radiýanyň soňky özgörüşleri barada matlahatlaşmalary. Eýranyň sewda alyş çalyşynyň ösüşi. Şeýlede Gazada ýetir çalyşygy şertnamanyň 6-njy döwrüniň geçirilip başlanmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarihatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sözçüsi Ismail Bagai, Amerika döwletiniň immigrantlara şolsanda Eýran raýatlaryna eden kemsidiji çemeleşmesini esasyz we adam hukuklaryna ters gelýän bildi. Pars Today-iň beren habaryna görä, Ismail Bagai, Eýranyň raýatlaryna gödek we adam kärçiliksiz çemeleşmesini kabul ederliksiz we adamkärçiliksiz we gazaply hasaplamak bilen Eýranyň daşary işler ministrligi kanuny borçlaryna esaslanyp Eýran raýatlarynyň hukuklaryny gorumak üçin ähli tagallasyny eder we şoňa laýyklykda Washingtondaky Eýranyň bäfiýetlerini gorumak edaratyna we Gunorta Amerikadaky diplomatik we konsullyk wekilxanalaryna Amerikadan çykarylan watandaşlara kömek bermek üçin tagalla etmekleri buyrully diýip nyktap geçdi. Bagai şeýlede Eýran ähli Eýranlylaryň watanydyr we watandaşlarymyz erkinlikde watanlaryna gaýdyp bilerler diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili şeýlede Eýranyň daşary işler ministrligi bir meseleni ýeňleşdirmäge we bir meseleni çözmäge kömek etmäge teýýardygyny aýtdy. Gunmatar Aziýanyň işleri boýunça Eýranyň daşary işler ministriniň ýöneti wekili Muhammed Reza Rauf Şeýbani Moskowada Gunmatar Aziýanyň meseleleri baradaky Orsiýetiň ýöneti wekili Mikhail Bogdanow bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä taraplar bir duşuşykda Gunmatar Aziýanyň hepdiniň alaýtada Syriýanyň soňky özgörüşleri barada pikir alyşdylar. Bu habara görä Tehran bilen Moskowanyň resmiýleri bir duşuşykda Syriýanyň häkimiýetiniň we toprak bitewliginiň goralmagynyň zerurýetine eşaret edip, Syriýada parahatçylygyň berkarar edilmeginiň ugrunda halkara tagallalaryň muhumdygyny ağlan ettiler. Ortiyet bilen Eýranyň jogapkärleri bir duşu çıktı şeýle de Syriýanyň içerki meselelerinin bir ýurdun ähli siýasy, etnik we dini hereketlerinin gatnaşmaklaryna çözülmegini islediler. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Rafael Gurusi Eýran bilen täze ýadrowlyk alalaşyga ýetilmek üçin çalt amal edilmegini nukdady. Eziz dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Eziz radio dinleyiciler, porsatlarınız hayırlı, sapal bolsun, ehlinize can sağlık şeylide uzak yaş arzu edip, xabarların bu porsatına bir siyasi sina ünsümüz çek yarın. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň baş müdiri Rafael Grusi Eýran bilen täze ýadrolyk alalaşyga yetilmek için çalt amel edilmeğini noktadı. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin baş müdiri Rafael Grossi, İran'ın yadro sanayisinin ösüşlerine ve diplomatiyasının tendensiyasının çaltlaştırılmağına işaret edip, Tehran bilen tele yadroluk ilalışıklama yetilmek için çalt amel edilmeğini noktadı. Rafael Grossi, dün anı günü Germaniyanın Munich şehrine geçirilen Hauptsızlık Konferansiyanın yanına veren gurrunlarına şeyle de zamanın geçip bariyandığını velin İran'ın meselesi var da çalt amel edip bolcaktığını noktadı. Grossi Reuters haberler kulluğu bilen geçiren söhbetdeşliğine şeyle de agentliğin huzurludığını ve ahli mağlumatların ve zerur elementlerin bağırdığını velin degişli yurtların İran'ın yadroluk maksatnamalar var da amel etmeklerini ara atandır. Grossi sözlerinin devamına eniyle çelli İran'ın yadroluk maksatnamaları hakta Amerika'nın tazi devleti bilen siyasi maslahatlaşmaların geçirilmeğini başaran değildiğine işaret edip, Tehran'ın yadroluk maksatnamalarına değişli olayan genişleyin hasabatı gelecek Mart'tan sonra ödürülecektiğini mälmedendir. Emma Grossi'nin öne süreyen genişleyin hasabatı Halkara Atom Energiyası Agentliğinin Dolandırıcılar Genişinin en sonki carnamasını değişildir. Bu genişin ağzaları Grossi'nin tarafından bu senedin gelecek yaz basılı neçerli tayyarlanmağını eslendirler. Elbette Grossi şol zamanı eden çıkışına bu senedin önkü senetler bilen tapavutlu bulmacaklığını məlum edendir. Aytmaq yerli Hecri Şemsi senenamı boyunca 1394-cü yılla İran bilen gülmatarlılar yadroluk ilalışıknama gol çekiptiler. İran olsa şol şartnamada boyun alan cevapkarçılıklarına amal edendir. Ve bu meseleni Halkara Atom Energiyası Agentliği hem en çeme yolu tasdiklandır. Velin Amerika olsa 1397-ci yılla Donald Trump'ın ilkinci devir liderliğine bir kanun görünüşünde şol ilalışıknamadan çıkıptı. Trump şol zamanına İran'a karşı düşmançılıklı sanksiyaları yolu koyandır. Yönü onu da Tehran, Avrupa Troikasına bir yıl fırsat verip özünün misiyalarına amal edipti. Velin Avrupalılar olsa özlerinin borçnamalarına amal etmeyiptiler. Bu meseleden sonra Tehran özünün borçnamalarını yavaş yavaştan yatırıp başlandırır. Bu aralıkta Joe Biden'in devleti hem Trump'ın bir taraflayın hareketlerini yazgarsa da İran'a karşı yukarı basış siyasetleri devam ettirendir. Yadro alalışığın dikeldilmek var da 8 devir Vena'da gepleşikler geçirilendir. Velin Amerika'nın pes gelçilik düretmeleri için bu gepleşikler neticesiz olandır. Aslında İran İslam Respublikası el müdama diplomatiya ve gepleşikler arkalı özünün pozisiyalarını ve isleklerini öne sürendir.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam etyen. İran'ın komşu yurtları bilen geçen 10 aydaki sevda alış çalışının cemi bahası 60 milyar dolara yetenler bir sanım olsa, geçen yılın mengdeş devrine vere 19% ösönür. İran'ın Tanağat Mağdan ve Tevda Ministerliğinin Ösüş Komisyasının Metbuğa Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, bir zamandan Arağın İran'dan 10 milyar dolarlık kredi satın alanlığını yatılab, Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiye ve Afganistan yurtların sonraki oralları eyleyenliklerini haber verenler. Xabar çeşmeleri Hamas bilen İsrail rejiminin arasındaki yetir çalışığı şartnamanın 6. devrinin geçirilip başlanmağından xabar verenirler. Pars Today'in veren xabarına göre bir tapqırda Hamas hareketinin tarafından 3 tane sahyunist yetir boşadılacaktır. Bir tapqır Khan Yunus'a geçirilir. Bir xabara göre Hamas hareketinin harbi şahati Qassam batalyonları Hamas'ın yetirliğine dünya gelen 4 aylık qıyda bir altın soğut verendirler. Evropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy Munihiň howpsuzlyk konferansiýasynda Israil bilen Palestinanyň çaknaşygynyň çözgüdünün iki ýurdun döredilmegi diýen aýtmak bilen Palestinalylaryň Gaza dolagyna galmaga haklydyklaryny nykdady. Irnan beren habarına göre Kaya Kalas düýneden çykyşynda Israiliň taryhyny we onuň döredilşini okusaňyz etaplandyrjylaryň howpsuzlygy adalet bilen birleşdirmegiň zerurlygy barada ilalaşyklaryny görseň bolýar dedi. Ol şeýlede bir Palestinalylaryň hukuklarynyň bardygyny we hukuklarynyň hormatlanmalydygyny aňlatýar dedi. Olaryň Palestinada bolmaga hukuky bar. Israililer öz howpsuzlygy barada alady edýärler, emma Palestinalylar hem ýurtly bolmaga haklydyrlar. Men deň agramly saklamalydygyna inanýaryn we şonuň üçin Ýewropa bileleşigi iki dewletli çözgüdi gollaýar diýdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Sahyonist rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen hyzmatdaşlykda 1403-nji ýylyň 16-njy Behmen güni, ýa-da şol 2025-nji ýylyň 4-nji fevralynda Gaza dolagynyň doly boşadylmagyny we ýaşaýjylarynyň goňşy arab ýurtlary şol sanda Misir we Iordaniýa köçürilmegini islap, Amerikanın Gaza dolagyny eýelemegi talap etdi. Musulman ulamalaryň bütün dünýä bileleşiginiň lideri Ali Qaradağy, Gazdan ýaşaýjylaryny Iordaniýa we Misir ýurtlaryna şeýlede dünýäň beýleki ýurtlaryna göçürmek baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň taslamasynyň ören howp getirji taslamadygyny we halkara jemgyýetçiligiň bir taslama bilen garşylaşmalydygyny açyklap aýtdy. Ali Qaradağy şeýlede Trumpyň bir taslamasynyň ewinde bir tapawut bolmagyň uly hyýanat bolýanlygyny nykdady. Qaradağy şeýlede bir ýyly taslamanyň Tepting we dünýäň parahatçylygyna ziyan ýetirji boljakdygyny aýtdy. Ýene bir habar bilen siz hormatlylaryň hyzmatyna. Birleşen Milletler Guramasynyň resmileri şeýlede Levan diplomatiýa desgasy, Levanyň öten akşamdaky bir düzgünçülüklerine reaksiya bildirdiler. İsna Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Birleşen Milletler Quramasının Levanın işler boyunca yürüyte utkoşturcusi Cenin Hanis Pelasahert Levana yüze çıkan tolkun şıklara eşaret edip Beyrut'un hava menzilinin kolayındaki UNIFIL Quramasının kervanine edilen hücumun asla kabul ederlikli değerliğini nıhtadı. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından defla kuvvelim xabarlar eşitdiniz, indi kuvvelim xabarlar hem Türkmenistan vaxtı bilen saat 20-30 minutda dikkatinize verirler. Dinleyeniniz üçin sağ olun.
Edik hemralar, hormatly radio dinleyijiler, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Ählinize jan sağlyk, şeýle de uzak ýaş arzuw etýärse, gepleşiklerimizi dewam etýär. Dessläp taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini eşitdirer, iz bilenem bahtyýarlyk, çeşmesi diýen gepleşigini hödürler.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene birgede tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigler arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar. Bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün şämme 1403-nji hejri şämsi ýylyň Behmen aýynyň 27-si, 1446-njy hejri kamary ýylyň Merada aýynyň 16-sy, 2025-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 15-si. Ökuyel 43 yıl mündan odol 1782-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 15-nji şeýle bir günde Fransa İngiliz arasynda Hind ýakalaryna uruş turdy. Bir sowuş 7 ay uzaklaşdy. Bir iki gudrat Hindi herne köpräk talymyk ugruny dawadydylar. Bir sowuş hem şol ugurda ýüze çykdy. Mundan öň 13 aylyk Medres uruşdan soň Paris karary esasynda Fransa Hinden göz ýummalydy. Yöne Fransa sözünde durmadı. Şondan gelenne İngiliz uruşta üstün olup yeki öri Hintte galip bu sevdi talap başladı. Buryun 64 yıl mündan odal 1861-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 15-nji şeýle bir günde ingilisli görnükli riýazy alimi Alfred North Head dünýä inni. Ol ilki okuwlaryny okuyup felsefe we riýazy sapak berdi we riýazy hakda kitap ýazdy. Ol ömrüniň soňunda felsefe köprek ymtyldy. Oň maşgalasy ruhany bolan soň Alfred North Head Magnawiyete köp ähemmiýet berýärdi. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Het 1947-nji miladi ýylda 86 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapagalaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aýlaýlyň.
Otral tilmenden odal 1989-njy miladi ýylyň fevral aýynyň 15-nji şeýle bir günde SSR goşuny 10 ýyl harby elçilikden soň Awganistandan çykdy. Musulman awgan mujahidler olaryň öňünde jydam görkezip Awganistandan olary çykardylar. SSR Moskwaň Kabulla oturdan hükümetinden arka çıkıp Asiýanyň günor tabakalaryna ornamak üçin 1979-njy miladi ýylda Awganystana goşun çekdi. Şu arada SSR'in işini öz sevdiğindeki neplerinin ziyanını görüyen Amerika hem SSR'i Afganistan'dan çıkarmak için köp tağalla etti. Şunun için SSR 10 yıldan sonra Afganistan'dan çıktı. Arman Allahuat Bey'in aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mündeli Radyosu'ndan tarihi Gözayla Aylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şu günki sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk hormatlı radiye dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmenleri radiyasından Bahtiyarlık Çeşmesi adlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Bahtiýarlyk Çeşmesi adly gepleşigiň bugünki sanynda media we mecazi örülerden we bu örülerden haýyrlanyp onuň din we dini ygtygatlary we anamlara galdyryp bilýän täsirlerinden gurrun etmekçi. Şeýlede hormatly Eştanjy ruhany ýagamyz Haça Tamahun Bahalkan Emberje gurrunlaryny eşdirýär. Baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly ýyldaşlar, öz bilşiňiz ýaly, her asryň we döwrüň özüne has etwap şaýlary bardyr. Bu etwap şaýlaryň insan ýaşaýyşyna bäfitli we oňyn taraplarynyň bolmagynyň ýany bilen tersin täsirleri bolup bilýär. We bulardan dogry we oňyn soratyna haýyrlanmak biziň borçumyza düşýär. Bu örelerde insanlar dünyanın her bir köncegini bolsalar hem günü tərdi bir verilir bilen ara bağlanışıq bir karar edip başaryandırlar. Bu ara bağlanışıqın oğun taraplar vardır ve bir içer maşğalada yaşayanlar ve inni ayrı düşerler, çaltlıqda birik-birik bilen xabarlaşıp bilyarlar. Emma bir örelerin tersin tarapları köp xauplidir.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خداي شدر شايد الجب قررنن بشو قررن يو أمره إذا أراد شيئا خداي إيشي يغدي برذات إسلثة فقط بولي ملي فيكون بوليا كن فيكون دي ممنا بولي دي بوليا خيالت من سيد مثلا Ol çüren zünkleri getirip bir azma işgade yatırmalı. Ay onu plancı resmi, öcürü değil meninki diye. Sizin bernamanız yanık değil, siz özünüze mukayis etmen. Bu ne acıra olur? Değilmen siz. Yok, ol bizim yanımızda bunları diriltme hiçbir işi yok. Fakat irade etsek, teslim tutsak bolya, onu siz Hey wara bir muhim zat mahadip yörmen. Kafin onnan alami mowjud etken Allah sen maktum ulisan. Fakat kafin on, hatta kafin onu aitmeye diye bizim kitaplarımız Ebu Mansur Matur idi. Fakat kaçı seri idi dedi. İsledi boliya. Bila fasile boliya. Yani isledi boliya. Cebrail'in elinden kavunu tutkan Allah sen. Şu kulli kainatı tutan, iyilik eden sen. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen. Dünyada hiç zat Hudayın tesmimine haizip olmasa bulmaya. Türkmen diye Hudaysız çöpbaşı kıymıldamaz. Bir zatı yoktan bahre getirecek bulsa. Bahar zatı yok açacak bulsa ya bahar zatıyla bir şekil tağir verecek bulsa. Şu dünya üç zattan başka zatı. Ya yok zat bari geliyor, ya bar zat yok buluyor diye. Ya bar zatlı bir diger onun üstünde. Ay diyene koyu koruyor, oradan adam karlıyor. Nutfu çağı oluyor, bir diger onunla buluyor. Şunların hemmesinde ahirki tesmimi Hudayi tutuyor. İnsanın şu gören alemi iki forma. Bir alem, aslen bizim dehaletimiz yok. Asmani yeri. Bu zatları yaratmadı, insanı yaratmadı. Sen bizim hiç nakşımız yok. Müstakim öyle yaradı. Ayı, günü, bir yıldızları. Bir zatla da var. Bizim bir azıcık ihtiyarımız var. Oturmak, durmak, yatmak, gitmek, gelmek, namazı kıymak, arağı tutmak, keşavirdi etmek. Bir azıcık ihtiyar veriptir. İhtiyari işlerinde de hemme şeraitlerini ferahım edeninden son Şunda da yine gelip den Huday Teala'nın şol iradesi koşulması bolmaya. Huday'ın isleyeni bolmalı. Eğer Huday'ın hikmetine, bernamasına cur gelse ya, bol ya. Bir yere gidecek diye atıyorum. Birden bir daha Huday Teala islemeye bolmaya. Birden bir ittifak düşüye. Bazı izatları diyecek bulan, müstakim senin dehaletin yok. İrade şeyen öyle isleye. Bir tavır zatlarda senin irade diyen, Şeraitleri ferahem edin, yer koşuyan, deneni oklayan, onun izinden Huday'ın iradesi geliyor. Eğer hikmetine cuğur olsa, bernamasında, bolmalı olsa onu bolduruyor. Bolmasından bolsa, sen her cüre insicin telaş edeneğim, aslen peydası yok yönü her radı boldursa çi senin ihtiyarında halatı bolsun çi dehalatı bolmasın dünyada eden işlerin masladına yönü senin peydana gerçi bazı zatlarda peydanı bilmeyek biz ağlayak ingreyek kıyınvarıyak yok onda sen bir çağa inne oranla ağlayışı yani sen ağlayışın sen anırsını bilmeyen.
Hormatly hemralar, bu örüleriň tersin taraplarynyň ynsanlar hakykatlardan daş düşürüp bilmekdir we dürli absallardan peýdalanyp din düşmanlary we aklyna ynsan düşmanlary beýleki ynsanlary ala başlar bilen allamaga çalışmaga pursat we mümkinçilik galanýarlar we bu diýsen howplydyr. Qadirli radio dinleyiciler, arma horeng Allah Taala siziň ählinizde quwwat bersin. Siz baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç Hatamahun bähelkän berjek gurrunlaryny eşdirýär.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي روح قلوب المؤمنين ونور صدور العارفين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد Esselamu aleykum aziz mu'min ve musulman dogallar ibadetlarınız Allah tebarek ve taala'nın dergahine kabul bolsun. Qala Allahu taala fi kitabihil azim a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahirrahmanirrahim. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها صدق الله العظيم يعني أجر سيز يغشي إشلرني برجاي قلثنغض أودنغض يغشلق إيلدن نذبولار وأجر يمن إشني برجاي قلثنغض أونود أودنغض إدن نذبولار فيث يغشي ويمن أمل نتيجة أودنغض بولار أي قلنا لهم وأوحينا إليهم إنكم مجزيون على الإحسان والإساءة فلا تفارقوا الإحسان ولا تقاربوا الإساءة يعني بذشلرغ وحي إلا بيشك إذن يخش أملرن ذا باداش برلجكتر برزاي قلن بيث وتلك أملرن ذا جزاء وكيفر برلجكتر Pet yaxşı işlerden cuda bolman, yaman işlerin koluna barman deyip aytýar. Emma fezai mecazi ve onun din uğurda bolan agidalarmyda koyyan eserleri. Fezai mecazi her tisli tarif ve tabirler bilen hemrah bolsa da bi nahayet ulu zat bolup ösüp öwe gitýär. Sonra her gün tədelikler vücuda gelir. Fəzai məcadi insanların bir-birleri bilen irtibat tapmaqlarına sebep bolyar. Sol irtibat tapmaq yaxşı işler için boldun, ya pis ve tereke işler için boldun farkı yok. Eğer biz mu'minler fəzai məcadiden din-i mubin-i İslam'ın desturatlarını tebliğ etmek için peydalansak, salih emellerini talim alıp emel eylemek için peydalansak, tilavet edilen ayi-i şerifenin evvel kubelü halimize şamil bolup iki cehanda saadetmen adamların cümlesinden bolcağımıza şek bolmar. Emme hudaya eylemesin eğer pis ve tereke işler için peydalansak, günah işler için peydalansak, tilavet edilen ayi-i şerifenin ikilinci bölüğü halimize şamil olup, günahkar olup, kıyamet gününe güçlü azaplarla muptela olacağımıza şek olmaz. Ne'udi billahi min zalik. Fezai mecadinin bir nihayet muhum buatları şulardan ibaret bolyar. Haber şebekeleri, mecazi içtima eylemek, filmler, ona binaen islesek islemesek hakiki kuderanımıza, kuderan eyleyen nekallerimize, bir-birimiz bile çıkış edişmemize, agida ve itikadlarımıza köp eserleri koyar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli dinleyiciler, bugün kün dinin düşmanları, dürlü suratları, filmleri ve metlepleri bir örülürde aratmak bilen musulmanları doğru yollan ağdaştırmaya çalışıyorlar. Ve yani bilen hem İslam dinini bir korkunç din korkacak bolyarlar. Hormatly hemralar, bugün kugun dinin hüwesdarlary şeýlede musulmanlaryň barhy fere tap bolmaly we bu örülere girellerine hüşkärlik bilen özlerini alıp barmaly. Onu gelen yalanlara ağlanmacak olup dini mağlumatlarını arttırmalı ve bolluğundan bir örülerden İslam dinini yayratma için hayırlanmalı. Hormatly iştancı ruhani yağamad haç hatamahun bəhəlke gurrun meryarlar.
Şu tekin şerayetlerde sol fedanın karşısında durmak için in yakşı yol sonun ödünü tamam boğutları bilen hemrah tanamak bolyar. Şu tekin tanamak bir neçe maharetlerini kesbeylemek bolyar ki istilahan savad-i resane-i deyip aytyarlar. Şol savad-ı resanayın vesileti bilen öz fikirlerimizni, agidalarımızni, İslam'ın hükümlerini cari ve sari eylemeli, ta inki imanımız sabit ve mekan olup aman kalır yani. Aziz mu'min ve musulman dağallar, fezai mecazinin vesileti bilen ara bağlansık edip bilyen bolsak, şonun vesileti bilen öz itikad, ve aqidalarımızı beyan eylep bilyen bolsak, Kur'an fikirlerini, din fikirlerini, İslam ve aqide fikirlerini beyan eyleyelim. Ta inki bir dünyada imanımız tamam afetlerden aman kalıp, ahirette Allah-u Zülcelal'in huzurunda saadetment adamların cümlesinden bolar yali. İnşaallahu Teala, fezai mecazi, tebiaten insanların siyasi fikirleri bilen, ferhengi fikirleri bilen, içtimai fikirleri bilen, iktisadi fikirleri bilen, dini ve mezhebi fikirleri bilen münasiplığı yok. O cehetten bir nice kıyınçılıklarını vücuda getiriyor. Sol kıyınçılıklar şulardan ibaret. İlkincisi, insanların güzaranlarına, ferhenklerine ütkeşiklerin yüze çıkarmak. Şu ütkeşik insanların yekemedek bolup mesuliyetlerinin azalmağına sebep oluyor. Alal husus yaş yigitler, yaş gelin kızlar hakkında şeyle oluyor. İkilencisi adet ve sünnet taydan oğlan kuşaklarını terbiyet vermenin müdimi olmağı zayıf olup hüviyet taydan bir nice kıyınçılıkların öve gelmeğine sebep oluyor. Üçüncüsü, tanilyan ve ma'ruf şahsiyetlerini zayi eylemek. Şu devre zamanına görülüyor ki, bolor bolmaz, pis ve teleke zatlarını faş eylep, milletin arasında özüne ınınlayan adamların avrayını alıp nabut eyleyerler. Dördüncüsü, millete zarar ve ziyan yetirmek. Alal husus, bolor bolmaz müstehcen filmler bilen yaş yiğit ve yaş gelin kızlarını doğru yoldan çıkarmak yani. Mihriban doğallar, tilavet edilen ayeyi şerife ve beyan edilen metleplerden aşikar bolyar. Huda yeylemesin, eğer biz mu'minler fezai mecazinin vücuda getiriyen kıyınçılıklarının barasını fikreylemeni, müstehcen bolan filmlerge, pih ve tereke bernamelerge meşgul bolup, Allah tebarek ve teala'dan gafil bolup, a'mal-i salihalarini ve vedaif-i dinilerimizi terk eylesek ne tekin adam bolar? Aya Allah'ın rahmetinden mahrum bolmaz mı? Aya helak bolan adamların cümlesinden bolmaz mı? Elbette Huda'nın rahmetinden mahrum bolup, Ahli cehennem bolcak mı deşek bolmaz. Na'udi billahi min zalik.
Canıma derman Muhammed, ruhlere arman Muhammed. Canıma برا ارمان محمد سين اوني تايسال يارتن بي مثال نور دون درتن سين اوني تايسال يارتن بي مثال نور دون درتن من غناك رن شفيعي سين محمد ني يارتن جان ما درمان محمد روح لرا ارمان محمد واقفين جي مالني قرمك هم عاشقنا اميدي واقفين جي مالني قرمك هم عاشقنا اميدي Qullukda durmuk hemme yürekleng nevidi Can bilin qullukda durmuk barça yürekleng nevidi Canıma derman Muhammed ruhlara arman Muhammed Canıma derman Muhammed ruhlere arman Muhammed Menim pervaneye aşık şemin vaslan umid ediyan Menim pervaneye aşık şemin vaslan umid ediyan Menim bir bulbul şeyda gülümü arzu etyan Canıma derman Muhammed ruhlere arman Muhammed Canıma derman Muhammed ruhlere arman Muhammed Bi canıma şirin vurdi hakkın didarını gördü Ummatın dile Muhammed bile ulvun şefa buldu Ummatın dile Muhammed bile ulvun şefa buldu Canıma derman Muhammed ruhlere arman Muhammed Canıma derman Muhammed ruhlere arman Muhammed
Qadirli hemralar İslam dini asırlar boyu köp düşmançılıklar göründür ve bi İslam dinini qorumaq üçin hem köp ansarlar canlan, mallan geçendirler ve şey deyip bir mukaddes ve aydın dini bize yetirendirler. Onu şeyle bir kutuldurcu dini korumak bizim hemmemizin borcudur. Devrubab abzallar ansarların el yatamalardır ve bu abzallardan doğru ve usullu hayırlanmak, onun önün taraflarını tutmak ya da tersin taraflarını tutmak da şerttir. Ve akıllı insan hükman olurun önün taraflarını tutar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار أيليم يارادانا Ey bar Hudaya, pekli tecrübe dere bize fırsat ber ve bir